İslam İnqilabının böyük rəhbəri İslamın qadın məsələsinə məntiqli yanaşmasını vurğulayıb. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. İslam İnqilabının böyük rəhbəri minlərlə qadın və qızla görüşündə qadınların ailədə mövcudluğunun müxtəlif ölçüləri və onların cəmiyyətdə, siyasətdə və müxtəlif səviyyələrdə idarəçilikdə qeyri-məhdud fəallığı ilə bağlı İslamın məntiqi və rasional baxışını izah edərək vurğulayıb ki, İslamda iki mühüm həssaslığa, yəni ailə məsələsi və cinsi cazibə təhlükəsinin qayğısına qalmaq şərti ilə kişilər kimi qadınlar üçün də istənilən ictimai fəaliyyətin yolu açıqdır. Ayətullah Xameneyi bugün keçirilən bu iclasda qadının şəxsiyyəti, dəyərləri, hüquqları, vəzifələri, azadlıqları və məhdudiyyətlərini həyatı və çox həlledici bir məsələ hesab edib. O deyib ki, bir çox mühüm məsələ ilə bağlı dünyada bir-birinə zidd olan iki ümumi yanaşma var, Qərb və İslam. İslam İnqilabının böyük rəhbərinin qeyd etdiyi kimi, qadın və kişi arasında fiziki ixtilafların olması, bu ikisi arasında hüquqi ixtilaflara səbəb olması, cəmiyyətdə qadınların azadlıq və hüquqlarına şübhə yaradan məsələlərdəndir. Bu baxımdan, feminist baxış kimi insan mərkəzli baxışların qarşısına tamamilə zidd olan iki fikir, yəni İslam baxışı qoyulur. Qərbdə məşhur feminist yanaşmasına görə hüquqi fərq qadınlara qarşı təzyiq və cinsi ayrı seçkiliyin ifadəsidir. Çünki ədalət kişi ilə qadın arasında tam bərabərlik deməkdir və hər cür ixtilaf ədaləti pozmaq sayılır. Baxmayaraq ki, İslam nöqtəyi nəzərinə görə mütləq bərabərlik qadınlara qarşı ədalətsizliyə yol açır. Çünki qadın cinsinin təbii fərqlərinə məhəl qoymayaraq onu əks cinslə eyniləşdirmək qadınların özlərindən uzaqlaşmasına səbəb olduğu üçün cinsi təzyiq və qadına qarşı ikiqat zülmün bir növüdür. Digər mühüm məqam isə qərbdə feminist hərəkatının yanaşmasının sosial nəticələridir. Bu fikrin tərəfdarları bunu qadınlara qarşı aşağılığı, zülmü, bərabərsizliyi və ədalətsizliyi aradan qaldırmaq məqsədi daşıyan hərəkat hesab edirlər. Müvafiq olaraq, onlar bütün ictimai istraktorları dəyişdirmək istəyirlər, lakin qərbdə reallıq başqa bir şeydir. Qərbdə qadınlar hələ də bərabərsizliklər, ədalətsizliklər və zorakılıqla üzləşirlər. Qərb kapitalist sistemi bütün cəmiyyətlərdə nüfuz sahibi olan və mövcud siyasi güclər vasitəsilə bu alçaqlığı davam etdirən mövcud mədəniyyətdən çox faydalanır. Qərb kapitalist sistemi media və reklam sənayesindən istifadə edərək qadın cinsinin daha çox qazanc mənbəyi olduğu müəyyən mədəni inancları da təbliğ edir. Buna görə də feminizm qadınların bir sahəsinin inkişafına diqqət yetirərək onun mövcudluğunun digər sahələrini görməməzlikdən gəlir. Tənqidçilərin fikrincə, qərbdə qadınlar bəzi hallarda azadlığa nail olsalar da, amma bu, öz təbiəti ilə yadlaşdı və bu problem qərb qadının şəxsiyyətsizliyinə və son nəticədə narahatlığına səbəb olur. İslam İnqilabının böyük rəhbəri həmçinin kişi və qadınların fiziki və əqli imkan və qabiliyyətlərinə görə müxtəlif vəzifələrin olduğuna diqqət çəkib və əlavə edib ki, buna uyğun olaraq bəzilərinin mütləq şəkildə ifadə etdiyi gender bərabərliyi şüarı yanlışdır. Düzgün olan gender ədalətdir. Cəmadiyyusana ayının 13-ü Kərbəla Ələmdarı və Həzrət Sigid-i Şəhədə əleyhissalamın sadiq qardaşı Həzrət Əbülfəzl Əbbas əleyhissalamın anası, Həzrət xanım Ümmülbənin səlamullah əleyhanın vəfatının il dönümünə təsadüf edir. Bugünü sizə təsiyyət deyir, bugünkü qısa söhbətimizə başlayalım. Bu Nəcib xanımın adı Fatimə, ləqəbi Ümmülbənindir, yəni oğlanların anası. Ərəblər arasında belə bir adət var idi ki, qadının üçdən çox uşağı olanda ona Ümmülbənin deyirdilər. Və belə oldu və Ümmülbənin Rəşid və Pak adlı dörd övlad anası oldu. Ümmülbənin atası Hizam, anası isə Səmamədir. Bu ikisinin əcdadları, şücaətləri və alicinablığı ilə məşhur idilər. Onları vəsf edərkən ən böyük ərəb şəcərəşünaslarından olan Əqil ibn Əbu Talibin belə deməsi kifayətdir. Ərəb xalqı arasında Ümmülbənin atalarından və əcdadlarından daha cəsur və dilavər bir adam tapmaq olmaz. Ümmülbənin ailəsi lütf və mehribanlığın, cəsarət və bəlağətin, cəngavərlik və katiblik əzəmətinin, əxlaqın, iffət və paklığın, özünə məxsusluq və iffətin təcəssüm idi. İmam Əli əleyhissalam, Allah Rəsulunun qızı xanım Fatimiyyə Zəhra salamullah əleyhadan sonra evini öz varlığının hərarəti ilə işıqlandırmaq üçün bu nəcib ailədən bir xanım seçdi. Vasil və nəcib zövcə Həzrət Əli əleyhissalamın evinə girməzdən əvvəl belə təklif etdi. Ya Əli, Həzrət Zəhranın böyük qızı Zeynəb mənə icazə vermədikcə içəri girməyəcəyim. Ümmülbənin çox gözəl bilirdi ki, bu ev elə bir evdir ki, Allah onun sakinlərinin müqəddəsliyini qorumağı hər kəsə vacib etmişdir və hər kəs onlara ən yüksək məhəbbət və sevgi verməyə borcludur. Allah Taala Şura surəsinin 23-cü ayəsində buyurur, Dinə, mən risalətimə görə sizdən qohumlarımı, əhl-i beytimi sevməkdən başqa heç bir mükafat istəmirəm. Xanım Ümmülbənin səlamullah əleyha bilirdi ki, bu ailənin sevgisi onlara rəğbət və yoldaşlıq deməkdir. Buna görə də ikinci xahişində İmam Əli əleyhissalamdan xahiş etdi ki, ona Fatimə deməsin ki, övladları Fatimənin adını eşidəndə analarının yadına düşməsinlər. Buna görə də Əmirəl-Möminin Həzrət Əli əleyhissalam həmişə ona Ümmülbənin deyirdi. Bu evliliyin ilk bəhrəsi Həzrət Əbbas əleyhissalam olmuşdur. Onun Şəban ayının 4-cü günü dünyaya gəlməsi ilə sanki bir ay parçası yerə gəldi. Abbasın gözəl, cazibədar və nurlu siması ay kimi parlayırdı. Bir gün Ümmülbənin otağa daxil oldu və gördü ki, İmam Əli əleyhissalam Abbası mübarək ayaqları üstə oturmuş, qollarını öpərək ağlayır. Ümmülbənin bu halı görüb İmam Əli əleyhissalamdan bunun səbəbini soruşdu. Həzrət Kərbəla hadisələrini və Abbasın əllərinin kəsilməsini Ümmülbəninə izah etdi. Ümmülbənin ağlayarkən övladının Peyğəmbərin oğluna qurban olacağına görə Allaha təşəkkür etdi. Sonra Həzrət Əli əleyhissalam Ümmülbəninə müjdə verdi ki, Abbasın kəsilmiş iki əlinin əvəzinə Allah ona iki qanad verəcək ki, mələklərlə birlikdə cənnətdə uça bilsin. Bu səbəbdən bu xanımın digər rütbələrindən biri də alimədir, çünki o, bir çox sirrlərə və gizli elmlərə çıxış etməkdə ləyaqət tapmışdı. Cəbrailin İslam peyqəmbərinə gətirdiyi və onu Əmirəl-Mömininə həvalə etdiyi və onun vasitəsilə qalan məsumlara və ləyaqətli insanlara çatdığı elm qeybi elmlərdir. Bu Nəcib xanım Aşura hadisəsindən sonra müxtəlif yerlərdə əzadarlıq məclisləri qurub, ruhları dərdə gətirən şeirlər və sözlər oxumaqla Kərbəla hadisəsini və İmam Hüseyn əleyhissalamın məzlumluğunu xalqa xatırlatdı. Nəhayət, bərəkətli bir ömür sürdükdən sonra uzun illər sevdikləri ilə ayrılıq ağrısını çəkərək, Hicri qəməri 64-cü il Cəmadiyyus Sani ayının 13-də vəfat etdi. Bir daha xanım Ümmülbənin səlamullah əleyhanın vəfatı münasibətilə sizə təsdiq deyirik. Allahın salamı və bərəkəti onun üzərinə olsun. Təbriz Radiosunun əziz və hürmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam həyat.
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan Sağlam Həyat verilişi ilə siz əziz dinləyicilərimizin qulluğundayıq. Ümid edirik ki, bu veriliş siz əziz dinləyicilərimiz üçün yararlı olsun. Növbəti verilişlərlə bizimlə yol ver olun lütfən. Hörmətli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi biz ötən verilişimizdə, verilişimizin hörmətli ekspertinin qulluğunda onların qara ciyərin xəstəlikləri, o cümlədən siroz xəstəlikləri, onun əlamətləri haqqında söhbətimiz oldu. Cənab doktor bu barədə lazım izahatları verdilər. Qarının şişməsi, damarlarda suyun yaxşı yer verilməsi, qara ciyərin bərkiməsi barədə söhbət olundu. İndi növbəti verilişimizdə sirozun başqa əlamətləri haqqında cənab doktorun nöqteyi nəzərlərini öyrənəcək. Yenə də bu verilişin hörmətli eksperti cənab doktor Ənizad İmani daxili xəstəliklər mütəxəssisi olaraq studiyamıza təşrif buyurublar. Həmişə kimi gözəl sədaları, gözəl izahatları, dəyərli məlumatları ilə qulluqlandı olacaq. Cənab doktor, çox xoş gəlibsiniz.
Səlam, sağ olasınız. Məndə salamım var sizə və hürmətli dinləyicilərimizə. İnşallah söhbətlərimiz onlara fayda çatdırsın.
İnşallah. Cənab doktor, ötən verilişimizə siroz xəstəliyinin əlamətləri haqqında söhbət buyurdunuz. Qarında olan şişlərin damarlarda suyun yaxşı axmaması, ümumiyyətlə qara ciyərin bərkiməsinə izləri, əlamətlər barədə danışdı və verilişimizdə vaxtımızın az olduğuna görə bu əlamətlərin başqa növləri barəsində danışa bilmədik. İndi növbəti proqramımızda yenə də həmin bəhsimizi davam etdiririk. Buyurun.
Bəli, sirozdan söhbət getdi və qaraciyərin önəmindən və əlamətlərdən birikisi sayıldı ki, funksiyalar qaraciyərdə düz gedişlə getməyəndə disfunksiyadan bir əlamətlər yaranır.
Bəli.
Biz dedik ki, albuminin azlığından canda şişlər yaranır, bərkimə qan yaxşı, qaraciyərin bərkimiş damarlarının qan az prejirlə keçmədiyinə prejir çoxalır, portal hypertension deyilən port damarlarında tansiyon çoxalır. Bu tansiyon çoxalması bir varikoz hallarına səbəb olur ki, qida borusunun axırında bu varikoz olanda qorxulu qanaxmalar ehtimalı da çoxalır, amma qarın nahiyəsində də bu damarlar çoxala bilərlər ki, qarın nahiyəsində çoxalmaları bir göbəyin ətrafından şişmiş damarlara aparıb çıxardar gedişi ki, bu damarların bərkimə böyümələrindən, varikoz halları tapılmalarından kapot medoza adında bir əlamət yarana bilər ki, damarların qarın nahiyəsində iriləşib gözə vırıb görkəm tapmasından yaranırlar və bunlardan əlavə qaraciyərin bir funksiyası da laxtalanma zolal protein faktorlar əmələ gətirib ifraz eləməkləridir ki, bu qaraciyərin vəzifəsi düz yerinə çatmayanda bu sahədə bir disfunksiyalar yarananda bir qanaxmağa meyilliliyi olur ki, bu bir yerdə olanda varikoz damarlar genişlənmələri ilə orqanların içində, dərinin altında bu qanıxmalar daha artıq olurlar. Biri görürsünüz ki, bu halları tapandan sonra diş fırçası işlədəndə bir qanaxmaları olur, bir cana zədə düşəndə yerində bir göyərmələr, qaralmalar, rəng dəyişilmələri olur. Birinin bir yerinə bir zədə deşik, yara düşəndə o yara bitməməyə meyilli olub və yerindən qanaxmalar bir tipik norma haldan artıq meylliliklə davam tapır və bunlar yığılanda faktor cəhətindən laxtalama faktorlarının ifraz çətinliklərindən yaranmış bir qanaxma meylliliyi də sirozda olur ki, bu da bir əlamət sayılır. Bundan əlavə, qaraciyər immunitet sahəsində immunoglobulinlərin bəzisini əmələ gətirir, bəzisinin prosesingində və funksiya tapmasında bir rol ifa edir ki, bu vəzifədə düz yerinə çatmayanda ola bilər ki, bizim immunitet sistemimizdə bir zəifliklər olsunlar və siz bunu nəzərdə alın, bir qədər qidalanma çətinlikləri ilə ki, qaraciyərlə bağlı yenə qidalanma çətinlikləri olanda daha bu immunitetin zəifliyi olur ki, bir infeksiyalara, bir irin orqanlarda əmələ gəlib artmalarına bir yol açılır ki, bu da yenə qaraciyərin əlamətlərindən disfunksiyasının ki, siroza sarı gediş tapıbdır hikayət eləri və biz sirozun əlamətlərindən immunitet zəifliyini də birinə işarə eləyə bilirik. Bu immunitet zəiflikləri də yenə bir qədər qaraciyərin növ-növ funksiyasının çətinliyə və sıxıntıya düşməsindən yaranırdı. Yenə bu sahədə əlamətlərdən istəsək ad aparaq, qaraciyərin bir rolda yenə var idi, başqa vitaminlərdə, D vitaminində, E vitaminində və kalsiyumun bir rol ifa edir işlərində ki, sümükdə bir çətinliklər eləyə bilirlər, bir qədər sümük yumuşanmalarına meyilli eləsinlər bir insanı ki, osteoporoz adı ilə sayılır və bu osteoporozu da yenə eləyə bilər. Yaşla əlaqədə hamımızda tapıla biləndir və qaraciyər disfunksiyaları onu gücləndirə biləndir. Davamlanmada eləyə bilirlər qanın bizim qanımızın eritrositləri, qanımızın qırmızı rənginin səbəbidir. Hemoqlobin adında bir substansin vasitəsilə. Bu hemoqlobin bir qlobul və eritrositin içində ki, o eritrosit özü 120 gün ömrünün uzunluğudur. Yaşayandan sonra o eritrosit 120 günə çatanda, ömrünün axırlarına yaxınlaşanda bir qədər qocalmalar onda əmələ gəlir ki, o dalağın uzun dalanlarından keçmək çətinliklərinə düşür, o dalanları başa verə bilmir, o dalanların ortalarında aradan gedir, apoptoz tapır və onun xırdalanır, pay bölüş olur, əmələ gətirdiyi substansilərə, onlardan biri eritrositin hemoqlobinidir. Bu hemoqlobin neçə dəfələr sınandan sonra bilirubinə yoxun bir substansi əmələ gətirir. Bu bilirubin bizim öd vasitəsilə, öd kanalları ilə qaraciyərdən qandan ayrılıb və gedib öd kanallarında bir qədər dəyişikliklər tapandan sonra axırda bayrın rəngi bilirubinin, biliverdin adında bir substansiya çöndüsünün rəngindən asılıdır. Amma bu bilirubin qaraciyər funksiyası çətinliklərə düşəndə bir rəng dəyişilmələrinə səbəb olur ki, İktir adı ilə deyilir, sarılıq adı ilə deyilir və bu sarılıq bundan əvvəl danışılmışdı ki, Həli. Uşaqda bir mənası var, böyükdə bir mənası vardı ki, onun mənasının da yenə izaha ehtiyacı vardı.
Cənab doktor, söhbətlərinizin əsnasında bir əlamətlərə işarə buyurdunuz ki, bu qaraciyərin xəstəliyinə, şəkər xəstəliyinin əlamətləri arasında bir qədər yaxınlıq olur. Buyurdunuz ki, bəzən bir üzrdə qan axılmalar olur. Gövərmələr olur, bu meyl olunmur ki, o üzv tez toxtasın. Bu şəkər xəstəliyində də ümumiyyətlə görünər ki, birin bir barmağı, bir yeri qanırsa çətin qan dayanar, o yarat bir vaxt toxtar. Bu xəstəliklə o xəstəliyi necə bir-birindən ayırt etmək olar?
Bəli, bunların ikisinin bir yerlərdə bir-biri ilə əlaqələri də bir birbaşa bir bağlılıqları da vardı. Məsəl üçün bundan əvvəl biz ondakı sindrom metabolikdən danışırdıq, qaraciyərin piləmələrindən danışırdıq. Qaraciyər piləmələrində söhbət elə getmişdi ki, qaraciyər piləmələri şəkər, karbohidratlar bir canda yaxşı yanmadığından, yığıntılarından bunlarda bir dəyişiklik yaradar ki, bu dəyişiklik bunları bir piyə çönməyə sarı aparar, trigliserid sahəsinə sarı aparar ki, bir trigliserid əmələ gələndən sonra bu trigliserid qaraciyərdə yığıldısından bir şəkərə meyillilik yaranar ki, bəlkə burada metabolizmdə olan dəyişikliklər bir qədər bir-birlərinə bağlılıqları vardır. Amma bu iki xəstəlik bir-birindən başqadırlar, başqa əlamətləri yəni çoxdur, fərqləri o qədər çoxdur ki, birin səhv salmaq olmaz. Amma bənzərlikləri də nə ki, orqan disfunksiyasıdır. İndi bu orqan disfunksiyası birində qaraciyərdə başqa xəstəliklərdə yaranmış olsun, birində qaraciyərdə metabolik dəyişikliklər ki, şəkər xəstəliyində vardır, ondan asılı olmuş olsun, bir qədər bənzər əlamətlərə də səbəb ola bilir ki, əlamətlərinin bir qədər bir-birinə bənzərliyi olsun, amma bunların ikisini ayırd eləmək üçün o qədər fərqli hallarda vardılar ki, o fərqli hallar səbəb ola bilərlər ki, biz bu iki xəstəliyi bir-biri ilə səhv də salmayaq, amma ola bilər də ki, bir bənzərliklər də olsun orqan disfunksiyası vasitəsilə.
Bəli, bir musiqi fasiləsi dinləyək, verilişimizə davam edək. Bura Təbriz Radiosu studiyosudur və siz sağlam həyat verilişini dinləməkdəsiniz. Bu verilişi canlı olaraq dinləmədiniksə, aztabriz.irib.ir ünvanlı web saytımızdan alıb izləməyiniz mümkündür. Siroz xəstəliyi və onun əlamətləri barədə cənab doktor Zadimanın izahatının davamını dinləyirik. Doktor, siroz xəstəlikdən söhbətdir və siz bu xəstəliyin əlamətləri barədə danışırsınız. Lütfən davam buyurun.
Bəli. Əlamətlərdən gedir söhbət və bu əlamətləri biz bağlırıq orqanın funksiyaları ilə birlikdə bir qədər izah veririk ki, nədən yarandısı da bilinsin və bura qədər dediklərimiz sarılıq, damarlarda bir qədər venalarda genişlənmə, varikoz halları yaranma, qarında su yığılma, edema və rəngin sarılığı və bir qədər tez yorulmalara söhbətlər işarə eləyibdilər və funksiyaların birindən də ki, qaraciyərdə vardır və onun daha önəmini göstərir, detoksifiyə eləməkdir, bəzi-bəzi zəhərlər, toksinlər ki, çöldən birinin bağırsaqlar vasitəsilə, həzim orqanlar vasitəsilə canına çatıbdır, yox, bir metabolik hallarda canda bir toksinlər yığıla bilərlər ki, bu toksinlər candan çölə getməlidirlər və bu vəzifə qaraciyərin vəzifəsidir. Bu vəzifəsində bir qədər çətinliklərə düşmüş qaraciyər işini düz görməyən zamanlarda disfunksiya yaranır. Bu vəzifənin yerdə qalıb tətil olduğundan bəzi-bəzi zəhərlər canda yığılarlar. Məsələn, bəli, onların birinə istəsək işarə eləyək, amoniak adında bir substans vardır ki, nitrogenlən və hidrogenlən tərkibindən əmələ gəlir, NH3 adı ilə deyilir, 3 hidrogen, 1 nitrogenlə bir amoniya əmələ gətirir ki, bu amoniya qaraciyər onu detoksifiyə eləyib, ikisini bir-birinə bağlayıb, yürüyə şəklində yürəklər vasitəsilə çölə verməlidir. Bu işi əmələ gətirməyəndə amoniya canda yığılanda bir qədər başda dəyişikliklər funksiyasında, beynin funksiyasında yaradar ki, bir qədər huşu azaldar, bir qədər birinin yazma qabiliyyətlərini azaldar, danışma qabiliyyətlərin, yaddaş vəzifəsi beyninin bir qədər disfunksiyasına səbəb olar və bunlar bir yerə yığılanda axırı bir gedişdir ki, düzdür ki, 3 fazda bölünür. Birinci faz, ikinci faz və üçüncü faz ki, üçüncü fazda axırda bir koma hallarına aparıb çıxarda bilər birinin ayıqlığın ki, eləyə bilər bir təhlükə qədərində qaraciyərin disfunksiyasından yaranmış huş problemləri adı ilə deyilsin ki, bu da yenə bir qədir hepatik koma adı ilə bir qaraciyərdən yaranmış koma adı ilə eləyə bilər bu sirozun əlamətlərindən bir təhlük sayılsın və bu da yenə bir ağır önəm qaraciyərin canımızda rol ifa etdiklərindən və önəmindən hekayət edir ki, burada da o zaman ki, sirozun gedişi güclənibdir, bir qədir siroz canda şiddət tapıbdır, qaraciyərin disfunksiyası, bərkiməsi oralara çatıbdır ki, biz xırda-xırda buna fikirləşməliyik ki, deyəsən bu qaraciyərdə olan ziyanlar onun eləyə bilməyəcəkdir ki, rol ifa eləmələrinə davam verməyə səbəb olsun və bu hallar davam tapdıqca olaya biləcəkdir ki, həyatda təhlükələr yaratsın və bunun davamlanması səbəb ola biləcəkdir ki, biz bir qədir qaraciyər köstürməklərə bir insanda fikirləşək. Başlanış bu əlamətdə də bu təhər olur ki, görürük biri xırda-xırda yerişində bir çətinliklər olur, yazıları əvvəlki şəkilindən düşür, biri xoş yazardı yazılar, bir qədir dəyişiklik tapırlar və bir qədir də ola bilir ki, birinin sözlər yaddaşlığında zəif olsunda və yatmaqlarda çətinliklər yaransın, bunların hamısının bir yerə yığılmalarına deyilir ki, hepatik koma və hepatik komiyə sarı gediş ki, bu da daha güclü əlamətlərdəndir. Ondakı bir sirozu bölürdük. Siroz kompansa və dekompansa sirozi ki, qaraciyər o sirozun o dərəcələrində işin çətinliklərə düşmüş olsaydı da görə bilirdi. Çatsın bir hallara ki, çətinliyin şiddətindən qaraciyər funksiyasını yerinə yetirib işin düz görə bilməsin və bu o funksiyanın ağırlaşmaqları ilə və sirozun dərəcəsinin çoxalmaqları ilə gedişi hepatik komiya sarı aparmayan bəlkə ən ağır əlamətlərdən olur qaraciyərin çətinliklərə düşən zamanı və siroza çatan zamanlarında.
Həqiqətən böyük pərvərdigarımıza çox şükürlər etməliyik ki, bu qədər sağlamlıqları bizlərə bəxş edibdir. Ancaq nə edək, nə yazıq ki, hazırda yaşayan bəşərlər bu sağlamlıqlarını öz əllərinə təhlükəyə salırlar. Cənab doktor, verilişimiz üçün ayrılan vaxt sona çatmaqdadır. İnşallah bu barədə məncə söz söhbət yenə çoxdur. Gələn verilişimizə buraxırıq. Sizə bundan artıq zəhmət vermirik. Gələn növbəti verilişdə siroz xəstəliklərinin başqa əlamətləri haqqındakı həqiqətən hamımız üçün çox maraqlı bəhslərdir. Sizin məlumatlarınızı yenə dinləyəcək.
İnşallah.
İnşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bununla da sağlam həyat verilişi üçün ayrılan vaxt sona çatmaqdadır. Sağlamlığınızı lütfən qoruyun. Allah amanında.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Ayətullah Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr. Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr şəmsi tarixi ilə 1313-cü il İsfənd ayının 10-da İraqın Kazimin şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Seyyid Heydər Sədr Amili, anası isə Şeyx Əbdülhüseyn Ali Yasinin qızı idi. 3 yaşında atasını itirir və anası ilə qardaşı İsmail Sədrin vasitəsilə boya başa çatır. Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr 12 yaşında ikən qardaşı Seyyid İsmail ilə bərabər Nəcəf şəhərinə gedir və ali təhsilatını Nəcəf şəhərinin elmiyyə hövzəsində başlayır. Fiqh və usul elmlərini Seyyid Əbülqasim Xoyi və Şeyx Məhəmməd Rıza Ali Yasinin nəzdində öyrənir. Seyyid Məhəmməd Baqir İslami fəlsəfəni də Sədra Badkubeydən öyrənir. Onun kənarında qərb fəlsəfəsi və qeyri-müsəlman filosofların nəzəriyyələrinə də maraq göstərir. Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr fəlsəfə, iqtisadiyyat, məntiq, əxlaq, təfsir və tarixdə isə elm öyrənməyi yaxşı bacarır. İraqda Şeyx Mühsün Həkim vəfat etdikdən sonra Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr bir tanınmış alim və lider ünvanı ilə xalqın diqqətini çəkir. O, İraqın bəs hökuməti ilə mübarizələrinə görə dəfələrlə hökumət vasitəsi ilə yaxalanıb həbs olundu. Sonralar Səddam Hüseyn Ayətullah Seyyid Məhəmməd Baqir Sədri ev dustağına məhkum etdi və xalqın onun evinə gəlib getməsinin qarşısını aldı. İraqda müxtəlif zaman keçidlərində İslam partiyaları fəaliyyət göstərib. İslam Dəvət Partiyası isə İraqda şiələrin mərkəzi olaraq İslamçı siyasətçilər təşkilatı ünvanında öz fəaliyyətinə başlayıb. Məhəmməd Baqir Sədrin ardıcılları və Seyid Mürtəza Əskəri və şagirdlərinin ciddi cəhdi ilə İslami Dəvət Partiyası bir məzhəbi hərəkət ünvanında 1957-ci miladi ildə təsis edildi. In 1970-ci 10 illikdə İslami Dəvət Partiyasının İraq gəncləri arasında nüfuzunun artması ilə İraqın Bəs Partiyası tərəfindən basqınlar artmağa başladı. Bununla da Ədəvət bir inqilabi hərəkata çevrildi və Bəs rejimi qarşısında silahlı müqavimətə əl atdı. Ədəvət Partiyası və Səddam Hüseyn hökumətinin düşmənçiliyi 1980-ci ildə ən yüksək nöqtəsinə çatdı. Və nəhayətdə Seyid Məhəmməd Baqir Sədr 1359-cu günəş ili Fərvərdin ayının 16-sında Bəs rejimi vasitəsilə yaxalandı. O illər boyu Bəs rejiminə qarşı mübarizələrdən sonra 1359-cu günəş ili 1980-ci miladi ilində Səddam Hüseynin əmrinə əsasən öldürüldü. Səddam Hüseyn Seyid Məhəmməd Baqir Sədr və bacısı Bintul Huda Sədri qətlə yetirdi. Bu hadisədən sonra İslam inqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh bir mesajda şiələr üçün 3 gün ümumi əza elan etdi. Şəhid Seyyid Məhəmməd Baqir Sədrin əsərlərindən Əhl-i Beyt əleyhimussalam, Fədək fit tarix, Fəlsəfətəna, İqtisadəna, Maza təərrəfə ənil iqtisadəli İslami, Əl-insanil müasir vəl müşkilətül ictimaiyyə və məbahisü dəlilül ləfsi, Minhacü salihin və təliqətül əlayh, Təaruzul ədillətül şəriyyət, المرسل والرسول والرسالات أحكام الحج نظام الإبادة في الإسلام خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء وصائر علمي ودائرلي كتابları ad çekmiyorlar. Ruhu şad ve mekanı cennet.
İran'da saat 20.30, Azerbaycan Respublikası'nda saat 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Analar Günü ərəfəsində bir qrup İranlı qadınla görüşmüşlər. Yəmən dünyanı silkələməyə davam edir. İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Respublikası Xarici İşler Nazirleri telefon danışığı aparmış, Cənubi Qafqazdakı hadiseleri müzakirə etmişler. Sergey Lavrov deyib, İranın ərazi bütövlüyünə qeydi şərtsiz hürmət Moskvanın dəyişməz mövqeyidir. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz.
Bir qrup qadın bugün çərşənbə günü 27 dekabr tarixində İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhi Hüseyniyyəsində İslam İnqilabının böyük rəhbəri ilə görüşüb. İrnanın məlumatına görə, bir qrup qadın bugün çərşənbə günü İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhi Hüseyniyyəsində İslam İnqilabının böyük rəhbərinin qəbulunda olub. Bu haqda səs yazısını dinləyirsiniz.
İslam İnqilabının Ali Məqam rəhbəri bugün səhər qadınlar və qızlardan minlərlə nəfərlə görüşdə İslamın qadınların ailədə iştirakı və onların ictimaiyyətdəki məhdudiyyətsiz fəaliyyətlərinin müxtəlif cəhətləri, həmçinin müxtəlif səviyyələrin idarəçilikləri və siyasəti barədə danışıblar. O həzrət vurğulayıblar, İslamda qadınlar üçün hər cür ictimai fəaliyyət kişilər kimi açıqdır, ailə və cinsi cazibədarlıqlar təhlükəsi kimi iki mühüm həssaslığa riayət şərti ilə. Həzrət Ayətullah Üzma Xaməni bu görüşdə iki aləmin qadınının şəxsiyyətinin əzəmətini dərk edilməz adlandırıb və belə əlavə ediblər. Mötəbər hədisə əsasən, Allah Taala Həzrət Fatimə-i Zəhra Salamullah Aleyhanın hiddətindən hiddətə gəlir və onun sevincinə sevinir ki, bundan yüksək heç bir fəzilət insan üçün təsəvvür olunmazdır. O həzrət, qadının kimliyi, dəyərləri, hüquqları, vəzifələri, azadlıqları və məhdudiyyətlərini həyati və son dərəcə təyin edici məsələ adlandırıb və deyiblər ki, bu çox mühüm məsələ qarşısında dünyada iki ümumi qərb və İslam yanaşması mövcuddur ki, bunlar bir-birlərinin qarşısında durublar. Qərbin mədəniyyət və sivilizasiya sisteminin qadınların mühüm məsələləri barədəki bəhslərdən qaçmasına toxunan İnqilab rəhbəri söyləyiblər, Qərblilər qadınlar barədə məntiqləri olmadığı üçün hər bir sual və mövzu qarşısında öz sözlərini qalmaqal, siyasi və qeyri-siyasi şəxsiyyətləri satın almaq, incəsənət, ədəbiyyat və sosial mediyadan bir vasitə kimi istifadə etmək, həmçinin qadınlara aid beynəlxalq mərkəzlərə yiyələnməklə yer etməyə çalışırlar. Həzrət Ayətullah Üzma Xaməni qərbdəki əxlaq pozğunluğu üzrə dəhşətli rəsmi statistikalara toxunublar. Nə üçün ailəni məhv edən hər məsələ günü-gündən qərbdə daha da qabarıq forma alır və bunun müqabilində hicablı qadınlara etiraz edənlərə qarşı heç bir ciddi tədbir görülmür. O Həzrət İslamın qadın məsələsi ilə rəftarını məntiqli, dəlilli və qərbdəki rəftarın əksi adlandırıb və əlavə ediblər, qadın məsələsi İslamın qüvvət cəhətlərindən biridir və təsəvvür olunmamalıdır ki, biz qadın məsələsində cavabdeh olmalıyıq. İnqilab rəhbəri insani dəyərlər və səxavət məsələsində qadın və kişi bərabərliyini İslamın güclü və dərk məntiqinin komponentlərindən adlandırıb və belə deyiblər. İnsani dəyərlər və mənəvi yüksəlişdə qadın və kişi mütləq şəkildə bir-birindən üstün deyillər və onların hər ikisi oxşar istedadla və öz ciddi cəhətləri həddində mənəvi yüksəliş yolunu keçməyə qadirdirlər.
Dər mudiriyyət-i qunaqun, məşaqil-i qunaqun, ictimai, dövləti, huzur-i zənan heç məhdudiyyəti nədir?
Dəyərli dinləyicilərimiz, bir qrup qadının İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri ilə görüşü zamanı Əl-Aləm telekanalının müxbiri bir video müraciətdə İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh Hüseyniyyəsində Qəzza şəhərinin xarabalıqları arasından həmin toplantıda onun video müraciəti yayımlanıb və İran xalqı ilə söhbətlərini paylaşıbdır, o deyibdir. Əgər bütün xalqların mövqeyi İran xalqının mövqeyi kimi olsaydı, Fələstin indiyə qədər azad olardı.
Mücahid Sərdar General-Mayor Seyid Rəzi Musəvinin siyonist terror rejimi tərəfindən şəhid edilməsinə münasibət bildirən Kəşfiyyat Naziri vurğulayıb ki, bu cinayətin öz növbəsində cinayətkar rejim üçün daha bir ağır nəticəsi olacaq. İranın məlumatına görə, Kəşfiyyat Naziri Hüccətül-İslam Seyid İsmail Xətib terrorla mübarizənin böyük komandiri Şəhid Hacı Qasım Süleymanının silahdaşı Mücahid Sərdar General-Mayor Seyid Rəzi Musəvinin terrorçu siyonist rejim tərəfindən şəhid edilməsinin ardınca yazıb, bu iğrənç hərəkət qondarma siyonist rejimin terror karakterinin digər bir nümunəsi və qüdsü işqal etmiş vəhşi rejimin qətiyyətlə cilovlanması zərurətinin daha bir sənədli sübutudur.
Livan Hezbollahının Mərkəzi Şurasının özvü deyib siyasi rejim İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun Suriyadakı baş məsləhçilərindən olan General Seyid Rəzi Musəvini qətlə yetirməklə böyük çıxılmaz vəziyyətə düşübdü. O deyib, Seyid Rəzi Suriya, İran, Fələstin və Livan şəhididir.
Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Yahya Səri deyib, Yəmən ordusunun hərbi dəniz qüvvələri ticarət gəmisini raketlə hədəf alıb. Gəminin hədəfə alınması üçün onun ekipaj üzvlərinin dəniz qüvvələrinin çağırışlarına, eləcə də təkrar təhlükə xəbərdarlığına üçüncü dəfə imtina etməsindən sonra baş verib. Yəmən Silahlı Hava Qüvvələri də Ümül Rəşaşi və Siyonist işqal altında olan digər ərazilərində hərbi hədəflərə qarşı çoxlu sayda PUA ilə hərbi əməliyyatlar həyata keçirib. Yəmən Silahlı Qüvvələri dini, mənəvi və humanitar vəzifəsi olaraq Fələstin xalqına hər zaman öz davamlı dəstəyini vurğulayır, bildirilib.
Livan İslam müqaviməti bugün siyonist rejimin 6 hərbi bazasına hədəf aldığını bildirmişdir. Məlumata görə, Livan İslam müqaviməti siyonist rejim ordusunun mövqələrini hədəfə alması ilə bağlı son bəyanatında müqavimət qüvvələrinin Brainit kazarmasındakı 91-ci diviziyanın qərargahını uyğun silahlarla vurduğunu bildirmişdir.
Amerika mediası ABŞ dövlət katibi Antony Blinken yeni 2024-cü ili Qərbi Asiyaya səfərlə başlayacaq. O, İsrailin Qəzza xalqına qarşı müharibəsini regional hakimiyyət orqanları və İsrail rejimi ilə müzakirə etməlidir. Amerika-İsrail saytı Axios 5 Amerikalı, İsrail və Ərəb rəsmisinə istinadən xəbər verir ki, ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Qəzza müharibəsini müzakirə etmək üçün gələn həftənin sonunda yaxın şərqə gedəcəyi gözlənilir.
İran İslam Cumhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirləri çərşənbə axşam saatlarında telefon danışığında Cənubi Qafqazdakı son hadisələr və iki tərəflə əlaqələri müzakirə etmişlər. İran məlumatına görə Hüseyn Əmir Abdullahyan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarının irəliləyişini alqışlayıb, Ermənistana gözlənilən səfərinə işarə edərək Bakı ilə İrəvan arasında davamlı sülhə nail olmaq üçün İran İslam Cumhuriyyətinin konstruktiv səylərinin davam etdirildiyini bir daha vurğulamışdır.
Məlumata görə, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Ermənistanın dövlət rəsmilərlə görüşmək və qarşılıqlı məsləhətləşmələr aparmaq üçün İrəvana işgüzar səfərə gedib. Bu haqda səs yazısını bərabər dinləyirik.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Cənab Əmir Abdullahyan bugün işgüzar səfərə görə İrəvana gəlib. Hal-hazırda nazirimizlə Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyan arasında görüş keçirməkdədir. Bu görüş bitəndən sonra isə gördüyünüz bu məkanda mətbuat konfransı olacaq və iki nazir jurnalistlərin suallarını cavablandıracaqlar. Proqnoz olunur ki, bu mətbuat konfransından sonra İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri ilə Ermənistanın Baş Naziri və Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının arasında da görüşlər olsun. Bu görüşlərin mövzusu Cənubi Qafqaz və region məsələləri olacaq. Nərgiz Aşuri, Beynəlxalq Səhər Televiziyası, İrəvan.
Tabriz Radiosundan xəbərlər davam edir. İran Xarici İşlər Naziri ilə Rusiya Xarici İşlər Naziri arasında telefon danışığı olub. İran Xarici İşlər Naziri Doktor Əmir Abdullahyanla Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığında Cənubi Qafqazla bağlı hadisələr, iki tərəflə əməkdaşlıq və münasibətlərin son vəziyyəti, bəzi regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə edilib və fikir mübadiləsi aparılıb. Hüseyn Əmir Abdullahyan Qafqazdakı mövcud hadisələrə toxunaraq, Azərbaycanla Ermənistan arasında davamlı sülh sazişinin əldə edilməsi üçün aparılan danışıqlar prosesini alqışlayıb, İran İslam Cumhuriyyətinin regionda sülh və sabitliyin sabitləşdirilməsinə dəstəyini vurğulamışdır.
Aviasiya təşkilatının rəhbəri deyib, ölkəmizin açıq sulara çıxışı olduğundan cənub-şimal dəhlizindən yük daşıma bilmə imkanı bizim üçün mövcuddur. Avrasiya İttifaqına üzv ölkələr arasında hava nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı ilə İran yük daşıma sahəsində regionun mərkəzinə çevrilə bilər. Məhəmməd Məhəmmədi Bəxş İranın iqtisadiyyat sahəsi üzrə müxbirinə müsahibəsində İran-Avrasiya Azad Ticaret Sazişinin imzalanmasına toxunaraq əlavə edib, ölkəmizlə Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv ölkələr arasında Azad Ticaret Sazişinin imzalanmasına diqqət etməklə, bu ölkələr arasında ticaret əlaqələrinin inkişafı üçün mütləq imkanlar yaranacaqdır.
Və Rusiya Xarici İşlər Naziri, İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri ilə əlaqə saxlayaraq deyib, Rusiya İranın ərazi bütövlüyünə səmimi sədaqətlə və qeydi şərtsiz hürmət edir və bu Moskvanın dəyişməz mövqeyidir. İranın məlumatına görə, İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla danışığında Cənubi Qafqazla bağlı hadisələr müzakirə edilibdir. Əmir Abdullahyan Qafqazdakı mövcud hadisələrə toxunaraq Azərbaycanla Ermənistan arasında davamlı sülh sazişinin əldə edilməsi üçün aparılan danışıqlar prosesini alqışlamışdır. Eləcə də, Rusiya İranın ərazi bütövlüyünə səmimi, sədaqətlə və qeyd-şərtsiz hürmət edir və bu Moskvanın dəyişməz mövqeyidir, deyə Sergey Lavrov vurğulamışdır. O, həmçinin Rəşt Astara dəmir yolunun tikintisində ölkənin əməkdaşlığına toxunub, bu razılaşmanın Moskva tərəfindən həyata keçirilməsi üçün bütün daxili rəsmi işlərin tamamlanmasına diqqət etməklə, ölkəsinin iki ölkə arasında bu əməkdaşlığın inkişaf planının həyata keçirilməsini sürətləndirmək əzmində olduğunu vurğulayıbdır.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava buludlu düşəcək. Temperatur Tehranda 3-15 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 0-10 dərəcə isti, Culfada 1-8 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava buludlu düşəcək. Temperatur Məşəddə 3-20 dərəcə isti olacaq. Qumda hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Qumda 4-17 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava əsasən buludlu düşəcək. Temperatur Ərdəbildə 0-10 dərəcə isti, Biləsuvarda 5-11 dərəcə isti düşəcək. Və Astara şəhərində hava buludlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 5-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı ehtimal edilir. Gün ərzində güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Axşam mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin səhər dağlıq ərazilərdən başlayıb, bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Əsasən, Böyük Qafqazın ayrı-ayrı yerlərində intensiv olacağı ehtimal edilir. Bəzi rayonlarda arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xəbərlərin sonunda diqqətinizə çatdırmalıyam. Sabah cümə axşamı günü dekabrın 28-i və dey ayının 7-sində Bakının şəri vaxtı ilə sübh azanı saat 6:35 dəqiqədə deyiləcək. Saat 8:03 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:42 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək və saat 17:37 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
من امروز درباره مسائل قدس و فلسطین مطالبی رو با برادران و عزیزان فلسطینی میخواهم مطرح کنم. در این باره با مردم خودمون بارها صحبت کردیم و مطالبی رو عرض کردیم. امروز خطاب من به برادران فلسطینی و همه دنیای اسلام به خصوص دنیای عرب است.
منم Bugün Qüds və Fələstin məsələləri ilə bağlı Fələstinli əzizlərim və qardaşlarıma demək istədiyim sözlər var. Bu barədə öz xalqımızla dəfələrlə danışmış, müəyyən məsələləri qeyd etmişik. Bugünkü müraciətim Fələstinli qardaşlarıma, bütün İslam dünyasına, xüsusilə Ərəb dünyasınadır.
Əbətu bi təhiyyəti ilə ərvah şühədai Fələstin və əqifu iclələn əmam əvailəhim.
Qəzza şəhidlərinin ruhuna rəhmət oxuyur, onların səbirli ailələrinə hörmət və ehtiramımı bildirir, möhkəm iradə ilə müqavimət göstərən fələstinli əsirlər və məhbuslara salam göndərir. Bu böyük məsuliyyətin böyük bir hissəsini öz çiyinlərinə götürmüş Fələstinli müqavimətçi qrupların əlini sıxır.
Al-aləm al-islami və xasətən cil-əş-şəbab ilə təvacud fi sahatil izzəti vəl-kəramə.
İslam dünyasını, xüsusilə gəncləri bu izzət və şərəf meydanında olmağa çağırıram.
Və axiru dəvana anilhamdülillahi rabbil aləmin.
Son duamız aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun.
Və səlamu aleykum. Və rəhmətullahi və bərəkətuh.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.